Iset varokaa, tyttäressänne, voi piillä feministi. Pojat varokaa, tyttöystävästä ne voi tulla. Viettomasta leikkitoverista hiekkalaatikolla voi kuoriutua. Kammottava femakko, pahaa aavistamatta, linja-autossa. Saatat istutua sellaisen viereen.
Aste azkena da beste emakume historiko eta ez ezagun bat azaleratzeko eguna eta ordua da. Horretan aritzen da aste azkenero Ana.
Egunon.
Ana Irureta Goiena lankidea. Ana, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ongi, tazu?
Ondo. Bueno, motibatuta beti bezala.
Azongi, Mirentxulo Iarte zinemagile iraultzaile iruindarra aurkeztu zenigun lehenbizikoan. Gero Anarka, ezagutu genuen.
Anarka izan genuen goaztin, bai? Dere, kasu zuzera horrekin.
Bai, ginekologoek hola akuri bat bezala erabili zuten emakume bai, esklabua. Eta horiek ezagutu ditugu orain arte, eta gaur?
Gaur zein?
Ba, gaur Olimp de Gouges ezagutuko dugu, emakumeen eskubideak defendatzeagatik Frantziako iraultzako gilotinan amaitu zuen feminista.
Gilotina. Kontatu, ana historia.
Bai, ba, Olimp de Gouges 1748 urtean jaio zen, Marie Gouges bezala, Montobanen Tolosatik gertu, Frantzian, familia burges batean. Eta horri esker, ba, ikasteko aukera izan zuen, ba, bai irakurtzen eta bai idazten. 17 urte zituela, gizon zahar batekin ezkondu zuten, eta bai, bi urtera, 19 urte zituela, ba, bentsatze gazte, alargun eta seme batekin geratu zen.
Panorama ederra.
Bai, eta tamalez doikoa garaian, Ba, bueno, orduan, Parisera joan zen bizitzera aurra hartuta, eta han, garaiko saloietan, badakizu nola egiten zituzten bai, garaiko intelektualek saloiak, ba, bertan eztabaidatzen zuen literaturaz, kulturaz, gizarteaz, eta orduan hartu zuen baita ere, bere amaren bigarren izena eta izen aldaketa hori Olimp, eta hala sinatu zituen aurrerantzean lanak.
Bueno, antzez lanak idatzi zituen, eta hoietan ezagunena, L'esclavage de Noir, beltzen esklabutza deitutakoa, ez?
Bai, esklabutza debekatzaren alde egin zuen lan de Gouges, lehenengotariko abolizionista izan zen emakume hau, eta noski ba, sekulako trabak topatu zituen, zeren bueno, Comédie Française delako antzerki taldean burutu zuen, eta talde hau Versaillesko gorteak babesten zuen, orduan kontutan hartu, gorte hori osatzen zuten gizon zuri asko, ba, esklabu beltzen lanari eskera beraztu zirela. Orduan, ba, imaginatu ez, horri ritsi zen de Gouges, ba, hori kritikatzen, eta esan ez, etzela gizale ezkoa esklabutza, ba, espetxeratu eta guzti egin zuten, orduan, hori bai, erregeak baimendu zuen segituan kaleratzea.
Eta ondoren iritsi zen Frantziako iraultza, dakizuen bezala, mundu guztia dakien bezala, 1789 garren urtean. Eta hor ere, areagotu zuen esklabutzaren abolizioaren aldeko lana, ez?
Bai, baina, bueno, batez ere, emakumen eskubideen alde egindako lanagatik da ezaguna de Gouges. Izan ere, 1789ko abuztuaren 26an, onartu zuen Batzorde Nazional Konstituziogileak, gizonezkoen eta herritarren eskubideen adierazpena. Eta de Gouges, ba, berez bat zetorren Frantziako iraultzaren printzipioekin, ez? Baina, hori bai, konturatu zen, eskubide adierazpen horretan zerbait falta zela. Emakumeak, ba, gizartaren erdia, bai. Eta hortaz, ba, gizonezkoen eta herritarren eskubideen adierazpena hartu, bueno, frantsesez Déclaration des droits de l'homme et du citoyen delako hori, eta emakumea sartu zuen bertan. Nolabait parafraseatu egiten du, eta gizon emakumea eta emakumeak hartzen ditu kontutan, eta bereizkeria ere agerian uzten du. Eta horrela idatzi zuen, ba, emakumeen eta emakumezko herritarren adierazpena. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
Desde luego. Bueno, parafraseatu egiten du nola baitez, lehen adierazpena, baina ikuspuntu feminista gehitzen dio, esan dezagun. Hemen dugu bera, deklarazio horretan.
Deklarazio
bueno, bera ez, bera ez, obviamente.
Bere
deklarazioa.
Bueno,
memoria pixko bat egitearen, gizonaren eta herritarren eskubideen adierazpenak aldarrikatzen ditu, gizon guztiak berdin sortuak direla.
Bai, hori izan zen nola bait, bueno, iraultza nagusia ez, eta eskubide alienazut ezinak bezala jasotzen ditu, ba, bizitza, askatasuna, jabetzak izatea, prentsa eta erlijio askatasuna, herri subirautza, berdintasuna legearen aurrean, botere banaketa, estatuko botere banaketa, eta zoriontasuna bilatzea. Ba, gizonek eskubide guzti horiek zituztela aldarrikatu zuten iraultzan, emakumeak ere gogoan izan beharrekoak direla aldarrikatu zuen degusek.
Eta sarreran gainera idatzi zuen?
Bai, zera idatzi zuen, eh? Gizon, ba alzara gai bidezkoa izateko.
Hala.
Emakume batek egiten dizu galdera, ez diozu eskubide hori ukatuko behintzat. Esaidazu, zerk ematen dizu erabateko eskubidea nire generoa zapaltzeko?
Tori hori.
Provokatzailea, eh?
Akalai hartan, eh?
Ba, pentsatu.
Bueno, artikulotako batzuk atxatzearen, adibidez azpigarrena badugu.
Artikulo 7.
Zer dio?
Nul femme n'est exceptée.
Inongo emakumerik ez da salbu etxiko, akusatua, atxilotua eta espetxeratua izateaz, legeak aurre ikusten dituen egoeretan. Emakumeek, gizonek bezalaxe, egiten diote men legeari. Hori dio zazpigarren artikulo horrek. Eta bueno, ba, lehen aipatugu ez, Montesquieuren aritik estatuko boteren banaketaren alde gintzuela degusek, errepublikaren alde gintzuen, baina hori bai, Luis XVI garrenaren eriotz zigorraren aurka egin zuen.
Je vote la mort du tyran. Je vote d'une manière différente à celle que vous avez prononcée et que je crois infaillible.
Hori da,
je ne mettrai pas mon esprit à la torture pour vous faire des phrases.
Girondinoen alde jarri zen, eta, bueno, ba, nolabait erradikaltasunetik etorritako tiranien arrisku ezo hartarazi zuen baita ere, ba, Robespierre eta Marat kritikatuz.
Aizu, lehen, Ana, lehenu aipatu duzu, bi urtez ezkondua egon zela, eta alargun geratu ostean, nahiago izan zuela laiarraitu, bere buruaren jabe, edo esaten atik, ez?
Bai, bai, eta gainera, ezkontza, instituzio bezala ezabatzearen alde, jartu zuen, pentsa, 1700 eta laurogeita bederatzi garrenean ari garela, eh? Ba, dibortzioaren alde egin zuen, horren inguruan hausnartu zuen, eta ezkontzaren ordez gainera, beste proposamen bat egin zuen, niri oso interesgarria iruditzen zaidana, gaur egun incluso, urteroko kontratu bat proposatu zuen, ez? Urtero bikotekideak ados bat zeuden, ba, hori berritu zitekena, baina hori, ba, ez, esaten da, ba, eriotzak separatzen zaitu zen arte, ba, ez, haizu, ba, urtero kongo, bara, ikusten zer moduz duan asuntoa, eh?
Segi unai badeu, ba, bueno, firmau.
Hori da.
Lokaleko pixuko kontratu ebezela.
Hori da, ba, igual. Eta, bueno, horrez gain, aurrak babesteko sistema bat ere garatu zuen, aberatzen gaineko zerga, ba, gaur egun gure foru aldundiak ezartzen ari direna, ez? Aberatzen gaineko zerga voluntario bat diseinatu zuen, langabetzat tailerrak sortza gomendatu zuen, eta baita eskalentzat etxeak ere.
Ze aurreratu, ba.
Bai.
Eta ezkenuen olimpen berririk.
Bai, pasada bada, ez? Dira erabat, ba, gaur egun aldarrikatzen diren gauzak oraindik ere, ez?
Eta gainera, esan du dituzunak kontuan izan da, frantziar irautzaz dugun irudian olabait aldatzeko, balio digu Olimp de Gusek berak esaten zuen guzi hau jakiteak, ez?
Bai, bai.
Eztekit, azten aldira historia irakasleak ja bere testuetan sartzen, ez? Frantziar irautza erakusterakoan, favorez?
Hori da, ze, ba, dirudi azkenean, frantziar irautzak ekarri zituela, ba, gaur egun mendebaldean dauzkagun eskubide askatasun ta bete behar guztiak, ez? Baina, ba, degusekin konturatzen gara, naiz eta irautzak berak, bai, erregimen zaharrarekin amaitu zuen, eta, bai, ikuspegi aldaketa eragin zuen arlo guztietan, emakumeak oraindik objektu bezala ikusten zituzten, eremu pribatuan geratu behar zuten objektuak, ez? Eta, bueno, ba, degusek botu eskubidearen alde egin zuen, genero bereizkeriari gabe, eriotzara zigorraren kontra, testu hau lehenengoetarikoa da, emakumen emanzipazioa legeari dagokionez aldarrikatzen duena, alegia, berdintasuna juridikoki legeari eta eskubideei dagokienez.
Eta esan duzu, degus estatu federalaren aldekoa zela, Girondinoekin bat egin zuela.
Bai, bai, hori da, eta kritikak egin zizkiola Robespierri, eta bueno, ba, ura bezalako jakobinoentzat emakumeen eskubidekin tematutako idazle burges bat zen degus, eta bueno, ba, 1700 eta 1793 atxilotu egin zuten, eta espetxean zegoela bi panfleto egin zituen, lehena Olimp de Gus auzitegi iraultzailean, eta bestea abertzale bat jazarria. Eta lortu zuen hori espetxetik ateratzea, eta zabalkunde handia izan zuen, baina urte berean azaroan epaitu zuten, hori bai, abokaturik gabe, hasi que, bueno, ez da ginolako epaiketa
izan zuen.
Bai, eta biharamunean gilotinatu egin zuten. Buf, bai, alaxe, bai. Eta bueno, Le Journal iraultzaren aurkako egunkariaren arabera, ba, Olympe de Gouges ausardiaz eta duintasunez igozen urkamendira.
Bueno. Pentsau, jakin zer zeuken ondoren eta alare.
Bai, eta hala ere ausardiaz igotzea. Bai.
Bueno, hori diote ez dakit, ikusi beharko zen ikatuta egonen zen beste guztiak bezala segurazki, baina bueno.
Ba, barrutik behar bada, bai. Baina bueno, egia da baita ere, haren idazkei begiratuta, bueno, esan daitekeela eriotza nahiko poetikoa izan zuela. Pixka bat makabroa izan daiteke, ez? Baina bueno, izan ere, ba, eskubideen adierazpenean idatzi zuen 10. artikuluan,
ba, nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales.
Hauxe?
La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune.
Hortxe dio, emakumeak urkamendira igotzeko eskubidea du, oholtzara igotzeko eskubidea ere izan behar du.
Ana Iruretagoiena hirugarren aldiz, hemen Blai eta hirugarren emakumea azaleratu du.
Bai, gaur, aurre ez ezaune totalmente.
Olympe de Gouges.
Poste naiz ezagutarazea.
Ai, Ana, eskerrik asko, urrengo astean hemen izan entzara, bale? Beste emakume batekin.
Bai, aio!
Aio, Ana!
Digan las mujeres, estamos...
¡Yo en guerra!